Каринфтегі серкпеге баштапқы самара. 11-ші бажалық. Христостан тем алып тұрғаным чылап, менің тем алығар. Менің ончосын ұнды бағанар үчін, мен сілерге берген үредуден қыйбай жүргенігер үчін сілерді мақтап тұрым қарындаштар. Анайда оқ, сілерді білзіндеп тұрым. Қажылы ер күжіге баш Христос, үй күжіге баш өбөні, Христосқа баш Құдай. Башын дябынып алып, мүргіп, бемезе судырлап тұрған қажылы ер кіжі бойының башын уятқа түшірет. Башын дябынбай мүргіп, емезе судырлап тұрған қажылы үй кіжі бойының башын уятқа түшірет. Ол башын түлідіп қойған үй кіжі дей. Үй кіжі дябынбасқа тұрған болса, чачын қайшылазын. Те қайшыладып, емезе түлідіп қойғаны үй кіжіге уятты болса, дябынзын. Анайдарды ер кіші бажын дябынбас ұчырлы. Ненің ұчын дезе, ол Құдайдың сүргеберіле мағы. Үй кіші, өбөнінің мағы. Ер кіші үй кішіден табылған емес, үй кіші ер кішіден табылған. Ер кіші үй кішіге жаялған емес, үй кіші ер кішіге жаялған. Оның ұчын үй кіші бажын дябынар ұчырлы. Мұнысы дезе, ол жаңның алдында жүрген деп, ангелдерге темдек болыр. Анды да болса, қайраханла бір болып тұрғанда ер кіші үй кішіні, үй кіші ер кішіні толтырады. Үй кіші ер кішіден чілеп, ерде кіші үй кішіден табылады. Те ончосы Құдайдан болып жат. Бойығар сананып көрігер, үй кішіге башын жабынбай Құдайға мүргіюрге жақсы ба? Ер кіші ұзын шашты жүрсе, мұнысы оға ұят деп сілерді ары жанынан берілгені үйретпей жат па? Те үй кіші ұзын чачты жүрсе, мұнысы оға күнді. Чач оға жабыншының ордына берілгеніне. Кем сөз бұла ажарға күйінзесе, оға айда таным бұ. Бізде де, Құдайдың серкпелерінде де өзкөрті әтпей жат. Сілерге база айдып мақтабазым, ненің үшіндезі көп сабазында жақшыға емес, жаманға жуылышып жадығар. Жуынға жуылышқаны қарда, ортағарда бүйілініш болып жаттепмегі ұғылады. Боға кезектей бүдіп жадым. Құдай кемігерді жарадып тұрғаны жарталсын деп, ортағарда жүзін башқа шүйілтелер де болар ұчырлы. Анайдарда қожа жуылышқаны арда, оны қайраханның ашын жиірге жуылыштығар деп айдарға жарабас. Ненің үшін дезе, қажығарла бойының ашын жиірге мәңдейді. Анайып бүріге рашта бартады. Өскөгөр ичинип алат. Ичип чийирге силерде айыл журт жокпу? Эмесе Кудайдын серкпесин жектеп, жоктуларды базынып жадыгарбы? Силерге нени айдар? Мактайтанбы? Буу үчүн силерди мактабазым. Силерге бергенимди кайрахандын боюнан алдым. Садып ийген түндө Иисус кайрахан калаш алып, алкыш кетирген, сындырал айткан.
Алыгар, жигер. Бұл сілерге сындырылып жатқан еті ғаным. Мені еске алынып, анайды етіп жүрігір.
Анайды оқ, құрсақ дегеннің кейінінде аяқты да алып, айтқан.
Бұл аяқ, менің ғанымдағы жаңы керес. Бұл аяқтан қажыла сайын іштегір, мені еске алыныңар.
Қажыла сайын бұл қалашты деп, бұл аяқты ішіп тұрғаныңарда. Қайрахан келбегенше оның өлімін жарлап жадығар. Анайдарда қайраханның бұл қалашын деп, емесе аяғын ішіп, мұны жарамықты емес етіп тұрған кіші, оның еділі қаны алдында бұрылы болар. Кіші бойын ченезін, анайып, бұл қалаштан дезін, бұл аяқтан ішсін. Ненің үшін дезе, қайраханның еді қанын сананбай ішіп деп тұрған кіші, бойының жарғызын ішіп деп жат. Мұнан ұлам ортағарда чине жоқлы ору ұлыс көп, көбісі өліп жат. Те бойыбысты бойыбыс жарғылаған болсабыз, жарғылатпас едібіз. Бұл дәлекейдің ұлысыла қожа жарғылабасқа, қайрахан бізді жарғылап, кезетіп жат. Анайдарда қарындаштарым құрсақ жерге жуылышып, сақы жығар. Аштап тұрғанығар айлында ажанып алсын. Сілерге жарғыға жуылышпасқа, анайда едігір. Келсем, өзге сұрақтардың айына шығарым.